глава 52. Седекия беше на 21 година, кога се зацари, а царуваше 11 години во Иерусалим. Името на мајка му и беше Амутала, ќерка на Еремија, а беше од Ливна. Правеше што е зло во Господовите очи, секако што правеше Јоаким. Тоа му се случи на Иерусалим заради Господовиот гнев, најпосле Господ и ги отфрли од пред своето лице. Во деветата година на неговото царување, во десетиот ден на десетиот месец, тргна самиот вавилонски цар Навуходоносор со сета своја војска против Иерусалим. Се влогори пред градот и го опаша со окопи. Градот стана обколен се до 11-та година на Седекиевото царување. Во деветиот ден, на четвртиот месец, кога во градот завладеа таква глад, што простиот народ немаше ни леб, непријателот навлезе во градот. Тогаш царот и сите војни избегаа ноќен из вратата меѓу два зида на царската градина. Халдејците го беа обколиле градот и тргнаа по патот кон Араба. Халдејските чети тргнаа по нив во потера и го стигнаа Седекија во Ерихонските полиња, а сета негова војска се разбега. И халдејците го фатија царот и го одведоа во Ривла, во Ематската земја, пред вавилонскиот цар, кој му ја изрече пресудата. Ги искла Седекиевите синови пред неговите очи, ги погуби во Ривла сите јудини кнезови. На Седекија му ги ископа очите и го окова во бронзени окови и го одведе во Вавилон, каде што го држеше во темница се до неговата смрт. Во десетиот ден на петиот месец, во 19-та година на царувањето на Навуходоносор, вавилонскиот цар, во Ерусалим дојде Невузардан, началник на телохранителите. Тој ги запали Господовиот дом, царскиот дворец и сите куќи во Ерусалим, особено куќите на угледните луѓе, халдејските чети, под заповедникот на телесната стража, ги разурнаат зидовите околу Ерусалим. Невузардан, началникот на телохранителите, го одведе во робство остатокот на народот, што беше останал во градот, а така и пребегалците кај вавилонскиот цар и другото мноштво. Некој од најбедните луѓе, Невузардан ги остави во земјата како лозари и земјоделци. Халдејците ги скршија бронзените столбови во Господовиот дом, подножијата и бронзеното море во Господовиот дом, а бронзата ја однесоа во Вавилон. Ги зедоа и грнците, лопатите, ножевите и воопшто сиот бронзен прибор, што се употребуваше за богослужбите. Заповедникот ги зеде и мијалникот, кадилниците, прскалниците, грнците, светилниците, чиниите, жртвените чаши, воопшто се што беше од злато и сребро, два столба, едно море и 12 бронзени волови под морето. Подножјата што царот Соломон ги даде да бидат изработени за Господовиот дом. Не е можно да се процени, колку бронза имаше во сите тие предмети. Првиот столб беше висок 18 лакти, можеше да го опфати јаже од 12 лакти, беше дебел 4 прсти, а внатре празен. Имаше глава од бронза, висока 5 лакти, и ја обиваа мрежа и калинки, а се од бронза. Таков беше и вториот столб, а 96 калинки висеа слободно. Се на се, во таа плетеница имаше околу 100 калинки. Заповедникот на стражата го одведе првосвештеникот Серај, вториот свештеник Софони и тројцата чувари на прагот. Од градот ги одведе еден дворјанец, воен началник, 7 луѓе од царската придружба, кои се најдоа во градот, писарот на заповедникот на војската, кој собираше војни од народот, и 60 жители, кои се најдоа исто така во градот. Заповедникот на телесната стража, Невузардан ги одведе пред вавилонскиот цар во Ривла. И вавилонскиот цар нареди да ги погубат во Ривла, во Ематска земја. така го иселија јудејскиот народ од неговата земја. Еве го бројот на луѓето кој Навуходоносор ги одведе во пленство. Во седмата година, 3023 јудејци. Во 18-тата година Навуходоносорова, 832 души од Ерусалим. Во 23-тата Навуходоносорова година, Невузардан, началникот на телохранителите, одведе 745 јудејци. Вкупно, 4600 души. А во 37-та година, откако беше заробен јудејскиот цар Јоахин, во 25-тиот ден на 12-тиот месец, вавилонскиот цар Евил Меродах, во првата година на своето владење, го помилува јудејскиот цар Јоахин и го пушти од темница. Разговараше љубезно со него и столицата му ја постави повисоко отколку на другите цареви кои беа со него во Вавилон. Јоахин ги остави своите темнички облеки и јадеше со царот на истиот стол за време на сиот свој век, до крајот на неговиот живот, се до смртта. Вавилонскиот цар му даваше трајно, одден воден, издржување.